ครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆครับ
กับดิฉันอุดมศรีสำนานค่ะ
ผมวรวัฒน์ชประเสริฐครับ
ค่ะและท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าสวัสดีค่ะอาจารย์
ครับสวัสดีครับ
เมื่อต้นรายการนี้เปิดเพลงค่ะคุณโอ๊ตคะเดาได้เลยไหมคุณโอ๊ตว่าเป็นใคร
ใช่ครับคือไม่ต้องใบ้แล้วยังไงก็เป็นของคุณเอกชัยศรีวิชัยแน่นอน
แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของประวัติผลงานการขับร้องของเขาค่ะแล้วก็สนุกสนานเช่นเคยในคุณโอ๊ตประวัติของนักร้องเพลงลูกทุ่งนี่ส่วนใหญ่เป็นไงคะชีวิตนี่ต้องลำบากมาก่อน
ใช่ครับ อย่างคุณเอกชัยศรีวิชัยเนี่ยนะครับโดยจริงชื่อเดิมเขาไม่ได้ชื่อเอกชัยนะครับชื่อเดิมชื่อว่าบุญรอด
มีที่มาด้วยคุณโอ๊ต
คือคุณเอกชัยเนี่ยตอนเกิดก็เหมือนกับประมาณว่าแม่ถูกหวยบ่อย
แม่ตั้งท้องยังไม่ออกซื้อหวยตลอด9เดือนถูก9ครั้งเลยนะ
ใช่ครับ ก็จะถูกแต่จริงๆแล้วโดยชีวิตของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะฮะพี่น้องอุปถัมภ์จุนเจือกันตลอดแม้แต่เนี่ยเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเดินทางแล้วก
็
คือไม่ทิ้งพี่น้อง
อาจจะเป็นด้วยความที่ว่าขอโทษค่ะคนภาคใต้นี่ส่วนใหญ่เขาจะรักครอบครัวมากคุณโอ๊ตอันนี้เหมือนวัฒนธรรมนะ
คือด้วยมั้งครับแต่ว่าโดยความเป็นคุณเอกชัยนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะพูดถึงในครอบครัวนะครับ
ค่ะ
คือตอนในสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยก็เช่นเคยนักร้องลูกทุ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยแบบเกิดมาในครอบครัว
ก็เรียกคาบช้อนเงินช้อนทองน่าจะคืออินเนาะ
ท่านเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับเกิดที่อำเภอศรีวิชัย
ครับ
โอ้ไม่ใช่
อำเภอท่าศาลา
อำเภอท่าศาลานะครับ
จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งชีวิตในวัยเด็กก็ลำบากต้องรับจ้างกรีดยางถางหญ้ารับจ้างทำนาปลูกพริกเก็บข้าว
คิดดูในสมัยเรียนนะไม่มีเงินที่จะไป
ซื้อชุด
ลูกเสือต้องหยุดเรียนต้องลาออกจากการไปโรงเรียนเป็นนักเรียนในขนาดนั้นนะครับชีวิตของคุณเอกชัยเนี่ยก็ล้มลุกคลุกคลานครับเริ่มจากการรับจ้างนะฮะเป็นบ่อยในตัวเมืองสมัครเป็นพันโรงนะครับและถึงจะมีโอกาสได้กลับมาเรียน
นะแต่มันอีกมุมแง่นึงเนี่ยมันเป็นความอดทนนะคะจ๊ะนะที่คนเราเนี่ยมันต้องมีอดทนอะคุณโอ๊ตสมัยนี้เด็กเรื่องสมัยนี้เป็นไงนิดหน่อยก็โอ้ยไม่ไหวแล้ว
ครับสั่งเมนูอาหารปู่ย่าตายายยังกับกดเมนูได้
ที่คุณโอ๊ตพูด
จะกินอันนี้
นี่คุณโอ๊ตยังโทษตัวเองใช่ไหมเน
ี่
ยดังโทษตัวเองที่มาที่ลูกกด
ใช้กดรีโมทแทนลูกใช้กดรีโมท
ใช่ค่ะ
ก็คือการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้บางทีมันต้องฝ่าฟันอุปสรรค
ความลำบากใช่
ไหมความลำบากมันทำให้เห็นถึงว่าชีวิตนี้เนี่ยการจะได้มาซึ่งอะไรแต่ละอย่าง
มีค่าม
ีค่า
เงินที่จะใช้ทุกบาททุกสตางค์นั้นก็มีค่ามากมายทีเดียว
ครับจากนั้นก็ทุกคนนะฮะถ้าจะหาความสำเร็จในชีวิตเป็นไงคุณอ้อย
อยู่บ้านไม่ได้ดีกว่าเอาเลยมีเงินเท่าไหร่ขึ้นมาหมด
เข้ากรุงเทพ
ใช่รถเมล์แดงๆเนาะฝุ่นตลบ
รถเมล์อะไรนะเราคุยกัน
สุริมิต
รเข้ามาจากนั้นเดี๋ยวนี้หรือในเลิศเนี่ย
ในเลิศที่ขาว
ครับก็เข้ามาในกรุงเทพค่ะอย่างที่คุณโอ๊ตบอกมาทำงานเป็นบอยแล้วก็สมัครร้องเพลงเป็นอาชีพเสริมด้วยได้ร้องเพลงตามห้องอาหารแล้วก็ส่งเสียตัวเองในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงจนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตคุณโอ๊ต
เห็นไหมครับชีวิตคนหนึ่งเนี่ยเราย่อมาให้เพียงแค่ไม่กี่ประโยคแต่การที่1ทำงานนะฮะทำงานแล้วต้องเรียนหนังสือควบคู่ไปด้วยนะครับจนกว่าจะเรียนจบปริญญาตรีนี่ไม่ใช่เรื่องง่าย
ใช่แล้วมสท.ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่เอ๊ะมันเกี่ยวกันนะคุณโอ๊ต
ผมก็จะบอกว่ามสท.กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา
ใช่แล้ว
นะฮะไม่ต้องขึ้นมาถึงกรุงเทพมาเรียนที่รามคำแหงเรียนทางไกลเต็มรูปแบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แต่เขาจบรามคำแหง
ใช่ไหมใช่ค่ะจบรามคำแหง
ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ใช่
เพราะคนภาคใต้จบรังคำแหงเยอะมาก
เขาจะมีกลุ่มมีโต๊ะ
ครับเยอะมากครับเป็นรังคำแหงซะเยอะ
เป็นนครศรีธรรมราชเลยค่ะอาจารย์พอดีว่าจบมา
แค่คุณน้อยจบรังคำแหงใช่ไหม
ถึงได้เล่าบรรยากาศ
เลยทำให้ลึกขึ้นได้นะฮะนิสิตอะไรก็เรียกนิสิตรั้วรังคำแหงมีสีไหม สีอะไร
อย่าเพิ่งพูดได้มามันจบมาหลายปีนะคุณโอ๊ย
ไม่ได้จบมสทหรอครับ
ไม่ค่ะไม่ได้จบค่ะมาทำงานที่มสทแต่ว่าตอนนี้กำลังคิดจะเรียนอีกใบนึงแล้วค่ะ
ที่มสทใช่ไหม
ค่ะ
เชื่อไหมผมว่าผมน่ะเป็นนิสิตมสทถ้าบอกความลับสักวันนี้เลยเชื่อไหม
เชื่อเลยครับไม่เชื่อ
ผมเป็นนิสิตมสทครับ
ค่ะ
แล้วถึงวันสอบมีวันนึง
ครับ
พี่โก้แซกแมนทัวร์ไปมาเลเซีย
ฮะ
แจ๊สเฟสติวัลปฏิญาณโอ้โหหาโอกาสยากมากไปไม่ต้องสอบมสทเลิกเรียนเลย
อาจารย์คะตอนนี้มาเรียนต่อได้ค่ะเรียนสามารถรักษาสถานภาพใช่
มันนานมากแล้วครับโอ้โหตั้งแต่แบบกุ้งเสร็จปีอะตั้งแต่ก่อนผมลงฮะก่อนผมลง
ครับอาจารย์มาเรียนไหมแล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้มหาวิทยาลัย
เดี๋ยวใครว่ากันนะเอาเรื่องเอกชัยก่อน
โอเคค่ะเอกชัยก็คือว่า
เดี๋ยวชวนเอกชัยมาเรียนด้วย
แต่ฉันขอเริ่ม
อาจารย์รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
ไม่รู้จักเลยครับ
ก็เอกชัยศิวิชัยก็เริ่มชีวิตการเป็นนักร้องด้วยการร้องเพลงที่ห้องอาหารปูเป้แต่ประมาณปี2527ค่ะขณะที่เอกชัยกำลังเรียนปีแรกอยู่ที่รามคำแหงและร้องเพลงอยู่ที่ปาลาติโนย่านถนนจันทร์สนิทวงศ์นะคะใกล้กับสถานีขนส่งสายใต้เก่าซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของชาวใต้ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพคุณโอ๊ต
ปาลาติโนครับ
จักครับเป็นเหมือนห้องอาหารถ้าสมัยนี้ผับ
ครับ
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผับนะจ๊ะ
คือที่จะไปก่อนเป็นร้านสเก็ตมาก่อนแล้วครับเป็นร้านสเก็ตมาก่อนคุ้นๆครับ
อาจารย์พูดดีเพราะคุณผู้ฟังจะเข้าใจว่าหัวเรายุคสมัยแบบพอพูดถึงร้านสเก็ต
เด็กร้านสเก็ตผมนี่แหละครับ
คุณน้อยต่
อต่อมานี่เหมือนโชคชะตาฟ้าดินอีกแล้วค่ะนี่เราไปแต่งละครได้เลยนะคะอาจารย์ก็คือครูชวนชัยฉิมพะวงครูเพลงชื่อดังที่บังเอิญแวะมาทำธุระที่ห้องอาหารดังกล่าวเกิดติดใจในน้ำเสียงของเอกชัยศรีวิชัยค่ะจากเพลงรักจางที่พังประกงโดยเห็นว่าเขามีเสียงแปลกและก็พอมีแววที่จะปั้นได้แม้ว่าตอนนั้นเขาจะยังร้องไม่ค่อยชัดเพราะติดสำเนียงทองแดงอยู่ไม่น้อยก็ตามจึงได้เรียกมาคุยเพื่อทำความรู้จักค่ะจากนั้นครูก็ยังแวะมาที่นี่อีกครั้งพร้อมกับพาเพื่อนฝูงมาด้วยหลายคนเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการปั้นนักร้องคนนี้ซึ่งหลายคนนะคะฟังน้ำเสียงเห็นแล้วก็บอกโอ้ยคัดค้านคุณโอ๊ต เพราะเห็นว่าการปั้นนักร้องได้นั้นเป็นเรื่องยากก็คือปั้นนักร้องคนใต้นั่นเองขอประทานโทษนะคะถ้าเกิดพูดไปกระทบ
คืออย่างนี้คุณน้อยผมมองว่าเสน่ห์ของคุณเอกชัยเนี่ยคือสำเนียงทองแดงเลย
ใช่แล้วหลังๆเขารู้จักที่นำเสนอของ
เอกชัยแล้วเขามี
พื้นภาคพื้นเขาเลย
คือเสน่ห์ของคุณเอกชัยคือสำเนียงใต้ความเป็นทองแดงเป็นลูกคนใต้แล้วร้องเพลงออกมาน้ำเสียงของเขาถ้าเป็นภาษาเทคนิคผมว่าผมจำไม่ได้นะว่าโทนเสียงที่แบบว่าจะออกเสียงไม่ใช่เสียงกลางจะออกเสียงลงมาทาง
เบส
ต่ำๆหน่อย
ทำให้เสียงเขาบวกกับความเป็นสำเนียงใต้ออกมาแล้วมันมีเสน่ห์เล้งอ่ะของเสียงคือเขาเหมือนเสียงเขาเรียกอะไรอ่ะ
กว้าง
ระดับ
เสียงกว้าง
ใช่
ครับ
และอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์คุณนินบอกว่าเขามีทักษะทางด้านศิลปะพื้นบ้านทางใต้การร้องโนรา
ใช่
เขาจะประยุกต์นะช่วงไหนอะบ้างมาผสม
คือเอาว่าในตอนนี้ก็เป็นตัวแทนภาคใต้เนี่ย
ใช่ครับ
ในด้านของศิลปวัฒนธรรมนะต้องยอมรับ
ได้รับรางวัล
ใช่ยอมรับเลยเขาเป็นตัวแทน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยค่อนข้าง
ใช่ครับ
หลายรางวัล
มันก็ชัดเจนอยู่คนเดียวครับ
ค่ะคุณโอ๊ตมีเรื่องต่อไปนี้ด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าคนใต้มักเป็นคนหัวหมออาจารย์พอดังแล้ว
ดีหัวหมอไปรักษาคนไข้ได้
ได้ค่ะแล้วก็มักจะแยกวงแต่ว่าครูชนชัยก็ตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงกับเอกชัยศรีวิชัยขณะที่ตัวนักร้องเองตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจในตัวครูนะคะเพราะว่าเคยโดนหลอกมาแล้วหลายครั้งแต่หลังจากที่พบกันบ่อยครั้งเข้าก็ตกลงที่จะเดินหน้าก้าวไปด้วยกันนั่นเองค่ะ
ผมว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกของต้องมองว่าคนใต้หรืออะไรเงี้ยผมมองว่าสังคมไม่ว่าภาคไหนอ่ะการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพเนี่ยเจอทุกสภาวะการหลอกลวงการชวน
ใช
่ไหมฮะเขาก็ต้องหวาดระแวงเป็นธรรมดาในเรื่องของจะชวนเราไปทำอะไรจะเชื่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับมันก็ต้องมีการ
ค่ะระแวงระหวัด
ระวังเขาเรียกว่าเป็นการระวัง
คือมันเป็นครูเป็นประสบการณ์เหมือนกันนะคะอาจารย์แต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะเป็นนักร้องมันก็ต้องเสี่ยงไงคุณโอ๊ต
ใช
่แล้วก็เสี่ยงด้วยค่ะก็คือทั้งสองก็ร่วมกันทำมาสเตอร์งานนี้นะคะครูชนชัยชินพวงศ์งัดกลยุทธ์ด้วยการให้ข่าวว่าเอกชัยศรีวิชัยเกิดที่ใต้แต่มาอยู่ที่ภาคอีสานตั้งแต่เด็กมีแบบนี้คุณโอ๊ตแต่เพื่อแก้ความมีอคติต่อนักร้องใต้ของนักจัดรายการที่ต่างๆนั้นด้วยเหตุนี้เอกชัยศรีวิชัยจึงต้องหัดพูดภาษาอีสานจนเชี่ยวชาญขนาดที่ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นคนใต้ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังต้องหัดพูดภาษากลางด้วยให้ชัดแบบไม่มีเสียงสำเนียงทองแดงด้วยกันเอาอะไรรู้ไหมคุณโอ๊ตเอาหินใส่ใต้ลิ้นขนาดพูดถึงขนาดนั้นเลย
ถ้าเกิดเผลอคลื่นไปทำไง
ข้อมูลนี้คุณน้อยเอามาจากไหนเนี่ย
ก็ดิฉันก็หาค้นข้อมูล
ค้นคว้ามาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเนี่ยส่งให้คุณเอกชัยศรีวิชัยมาได้จนถึงขนาดนี
้
และความกตัญญูต่อความเป็นคนใต้ต่อครอบครัวต่อครูบาอาจารย์ผมไม่เชื่อคือโอเคในสมัยก่อนเนี่ยความเป็นนักร้องเหมือนกับอะไรนะดาราดาราสมัยก่อนนี่ห้ามมีแฟนนะห้ามมีลูก
สมัยนี้ก็เป็นนะ
มันก็ยัง
ถือ
ว่ายอมรับได้ในระดับหนึ่งไงแต่สมัยก่อนนี่ไม่ได้เลยคือเหมือนกับนักร้องเหมือนกันถ้าเป็นนักร้องลูกทุ่งต้องมาจากสุพรรณบุรีมาจากอีสานถึงจะได้รับความนิยมอย่างเงี้ยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าคนทุกภาคนะฟังเพลงของคุณเอกชัย
ใช่ครับ
เพราะเนยเนื้อเพลงโดยมันสนุกสนานนะฮะและความเป็นตัวของคุณเอกชัยเองครับคราวนี้หลังจากทำมาสเตอร์เสร็จก็นำไปเสนออย่างห้างแผ่นเสียงต่างเดโมเขาเรียกเดโม
เ
ป็น
มาสเตอร์จ้ะ
ตอนนี้ก็พูดว่าเป็น
มาสเตอร์ถ้ามาสเตอร์นี่ไม่ใช่เดโมแล้วครับเป็นเอาจริงเลย
จริง
คือเพลง
คือพร้อมก๊อปปี้เลย
ใช่
แต่ไม่เอาก็ไม่เอาคือเอาไปเราไปเสียค่าอื่นให้เอาก๊อปปี้เลยถ้าไม่เอาก็ต้องเล่ไปเรื่อยจนหาที่ได้พอทำมาสเตอร์แล้ว
ในวงการแผ่นเสียงนี้เล่าสู่คนฟังถ้าเป็นมาสเตอร์อย่างสมมติผมส่งให้อาจารย์มันมีก๊อปปี้ไหมแบบ
สมัยนั้นก๊อปยากผมว่านะถ้าสมัยนี้เร็วมาก
สมัยนี้ซีดีเถื่อนใช่ไหม
โบให้ฟังอ่ะหายไปห้องแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไม่ใช่ผมกำลังหมายความว่าอย่างสมมติว่าอาจารย์ทำมาสเตอร์ส่งให้บริษัทค่ายเพลงผมเคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยส่งไปปุ๊บเขาแบบไม่ซื้อเรา
อ่ะแต่ก็ฟังเพลงแล้วก๊อปเลย
ก๊อปเลย
มีครับ
มีปรับเครื่องดนตรีปรับโทน
มีแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสมัยนั้นมีหรือเปล่าสมัยที่กด
ถึงว่าเสียงนะถึงไม่เป็นการวัดดวงกับบริษัทแผ่นเสียง
ใช่ใช่
คือเป็นถ้าเป็นเดโมอย่างถ้าคุณชอบแล้วเดี๋ยวเรามามาปรับ
คือเดโมก็เป็นแค่ครึ่งเพลงอะไรนี่มีคร
ับ แต่นี่คือมาสเตอร์ส่งให้เขาเลย
เสียงครับ
แต่บางทีเราก็ไม่รู้ข้อมูลบางทีอาจจะเป็นการดีลกันในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก
็คืออาจจะฟังบ้างแล้วแล้วก็ส่งมาเตอร์แล
้
วไม่เอาที่หลังเลย
คุยกันในเรื่องของ
ข้อตกลง
ธุรกิจข้อตกลงครับหลังจากนั้นก็ประสบความสำเร็จในการอัดแผ่นเสียงโดยใช้ชุดว่าเพลงพี่นี้มีแต่ให้นะครับเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่จากชุดแรกที่ไม่ได้อัดนะครับคราวนี้หลังจากได้ทำเพลงไปแล้วชุดแรกก็มีชุดที่2ติดตามมาก็คือ เพลงรักเก่าที่บ้านเกิดนะครับโดยครูการการุณวงศ์นะครับก็ได้รับความนิยมอีกเช่นเคยนะครับ
ค่ะและในช่วงปลายปี2538จนถึง2539ค่ะเทปเพลงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยขายได้มากถึง2ล้านชุดแม้ว่าจะโดนแบนห้ามเปิดทางวิทยุและโทรทัศน์ก็ตามแล้วก็ทุกวันนี้นะคะในงานรื่นเริงต่างๆก็ยังคงเปิดเพลงนี้อยู่เรื่อยๆนั่นก็คือเพลง
หมากัด
นั่นเอง
นะครับ
จะได้เวลาหมดลงนะคุณโอ๊ตเนาะ
ครับผม
เราคงต้องทิ้งท้ายเพลงรัก
เก่าที่บ้าน
นะครับ
ให้กับผู้ฟังและเรา3คนคงต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ